Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 23, χωρία 15 έως 44. Έπειτα θα μετρήσετε 7 πλήρεις εβδομάδες από την επόμενη του Σαββάτου εκείνου που θα φέρετε το δεμάτι να το προσφέρετε με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο. Θα μετρήσετε 50 μέρες ως την επόμενη του 7ου Σαββάτου και τότε θα προσφέρετε στον Κύριο νέα ανέμακτη θυσία από σιτηρά. Κάθε οικογένεια θα προσφέρει με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο 2 ψωμιά, φτιαγμένα το καθένα από 2 δέκατα του εφάση μυγδάλι, ζυμωμένο με προζύμι, ως προσφορά πρωτογεννημάτων στον Κύριο. Μαζί με τα ψωμιά πρέπει να προσφέρετε 7 αρνιά ενός έτους χωρίς ελάττωμα, ένα μοσχάρι και 2 κρυάρια. Θα προσφερθούν ως θυσία ολοκαυτώματος στον Κύριο μαζί με την ανέμακτη θυσία των σιτηρών και τις σπονδές, ως θυσία που γίνεται με φωτιά και η ευωδιά της ευχαριστεί τον Κύριο. Ακόμη θα προσφέρετε έναν δράγο, θυσία εξιλέωσης και 2 αρνιά ενός έτους ως θυσία κοινωνίας. Ο ιερέας με την ειδική τελετουργική κίνηση θα προσφέρει τα 2 αρνιά μαζί με τα ψωμιά των πρωτογεννημάτων στον Κύριο για τους ιερείς. Την ίδια μέρα θα συγκαλέσετε ιερή σύναξη και δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Αυτός θα είναι νόμος παντοτινός για σας και για τους απογόνους σας, όπου κι αν κατοικείτε. Όταν θερίζετε τα χωράφια σας, μην κόβετε τα στάχια ως την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας. Και μετά το θερισμό, μην γυρίζετε πίσω να μαζέψετε τα στάχια που παρέπεσαν. Αυτά να τα αφήνετε για το φτωχό και τον ξένο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Επίσης ο Κύριος έδωσε στους Ισραηλίτες τις ακόλουθες οδηγίες μέσω του Μωυσή. Η πρώτη μέρα του 7ου μήνα θα είναι μέρα απόλυτης ανάπαυσης που θα την υπενθυμίζετε με σαλπίσματα και θα έχετε ιερή σύναξη. Δεν επιτρέπετε να κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία και θα προσφέρετε στον Κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Η 10η μέρα αυτού του 7ου μήνα, συνέχισε ο Κύριος, θα είναι η μέρα του εξυλασμού. Εκείνη την ημέρα θα συγκαλείτε ιερή σύναξη. Θα ταπεινώνεστε και θα προσφέρετε στον Κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Δεν επιτρέπετε να κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Είναι η μέρα του εξυλασμού, όπου γίνεται για σας η τελετουργία της εξυλαίωσής σας ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας. Όποιος δεν ταπεινώνεται εκείνη την ημέρα, θα αποκόπτεται από το λαό του. Εκείνον που θα κάνει τότε οτιδήποτε εργασία, εγώ θα τον αποκόψω από το λαό του. Δεν επιτρέπετε να κάνετε καμιά εργασία. Αυτός θα είναι νόμος παντοτινός για σας και τους απογόνους σας, όπου και αν κατοικείτε. Εκείνη η μέρα θα είναι για σας Σάββατο, δηλαδή μέρα απόλυτης ανάπαυσης και ταπείνωσης. Την ένατη μέρα του μήνα, από το βράδυ ως το άλλο βράδυ, θα τηρήσετε αυτό το Σάββατο. Ο Κύριος έδωσε επίσης τις ακόλουθες οδηγίες στους Ισραηλίτες μέσω του Μωυσή. Τη 15η μέρα αυτού του 7ου μήνα θα είναι η γιορτή της κοινοπηγίας για τον Κύριο και θα διαρκεί 7 μέρες. Την πρώτη μέρα θα γίνεται ιερή σύναξη. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. 7 μέρες συνέχεια θα προσφέρετε στον Κύριο θυσία που γίνεται με φωτιά. Την 8η μέρα θα συγκαλείτε ιερή σύναξη και θα προσφέρετε θυσία που γίνεται με φωτιά. Αυτή θα είναι πανηγυρική συγκέντρωση. Δεν θα κάνετε καμιά χειρονακτική εργασία. Αυτές είναι οι καθορισμένες γιορτές του Κυρίου, στις οποίες πρέπει να συγκαλείτε ιερές συνάξεις για να προσφέρετε στον Κύριο θυσίες που γίνονται με φωτιά. Τη θυσία ολοκαυτώματος, την ανέμακτη, τις θυσίες κοινωνίας και τις σπονδές, καθεμιά την ορισμένη μέρα της. Επιπλέον θα τηρείτε τα Σάββατα του Κυρίου και θα εξακολουθείτε να του προσφέρετε τα δώρα σας, τις θυσίες για την εκπλήρωση ενός τάματος και τις προαιρετικές προσφορές σας. Εξάλλου, τη 15η μέρα του 7ου μήνα, όταν θα έχετε μαζέψει τη σοδειά της χώρας, θα γιορτάζετε προς τιμήν του Κυρίου για 7 μέρες. Την πρώτη και την 8η μέρα θα έχετε απόλυτη ανάπαυση. Την πρώτη μέρα θα παίρνετε τους καλύτερους καρπούς από τα καρποφόρα δέντρα, κλαδιά από φοίνικες, κλαδιά από δέντρα με πυκνά φύλλα και από ιτιές του ποταμού και θα εκδηλώνετε τη χαρά σας ενώπιον του Κυρίου του Θεού σας για 7 μέρες. Αυτή τη γιορτή προς τιμή του Κυρίου θα την τηρείτε κάθε χρόνο τον 7ο μήνα για 7 μέρες. Αυτό θα είναι νόμος παντοτινός για σας και τους απογόνους σας. 7 μέρες θα μένετε σε σκηνές όλοι οι Ισραηλίτες. Και ο Κύριος κατέληξε για να ξέρουν οι απόγονοί σας ότι έβαλα τους Ισραηλίτες να μείνουν σε σκηνές όταν τους έβγαλα από την Αίγυπτο. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Έτσι ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες ποιες είναι οι καθορισμένες γιορτές του Κυρίου.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω σήμερα στο πρόγραμμά μας που μας οδηγεί στο βιβλίο του Λεβιτικού της Παλαιάς Διαθήκης και την άλλη φορά είχαμε φτάσει στο εδάφιο 14 του 23ου κεφαλαίου. Το κεφάλαιο αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αρχίζει και εξετάζει συστηματικά τις γιορτές των Εβραίων στην Παλιά Διαθήκη. Η πρώτη γιορτή που είδαμε την προηγούμενη φορά είναι το Πάσχα. Και είδαμε ότι το Πάσχα είναι η γιορτή που θύμιζε τους Εβραίους το πώς ελευθερωθήκαν από την Αίγυπτο. Για μας, στην Καινή Διαθήκη, το Πάσχα παραπέμπει στην Σταύρωση και στον θάνατο του Ιησού Χριστού. Μια άλλη γιορτή που ήταν συνδεμένη με το Πάσχα ήταν τα Άζυμα. Και αυτή η γιορτή θύμιζε στους Εβραίους το πώς πέρασαν με στερήσεις και δυσκολίες στην ελευθερία τους. Τους θύμιζε τη ζωή στην Αίγυπτο και μετά τη ζωή στην έρημο που οδηγήθηκαν στην ελευθερία. Τρώγανε πικρά χόρτα και άζυμο ψωμί. Και βέβαια αυτή η ίδια γιορτή μας θυμίζει πως όταν είμαστε στο Χριστό έχουμε μια καινούργια πορεία που πρέπει να ζήσουμε σε κοινωνία μαζί Του. Και θα πρέπει να είναι μια ζωή καθαρή από αμαρτία, μια ζωή άγια και δίκαιη όπως θέλει ακριβώς ο Θεός να περπατούν τα δικά Του τα παιδιά. Η τρίτη γιορτή ήταν η γιορτή των πρωτογεννημάτων και είπαμε ότι είναι μια αγροτική γιορτή, μια γιορτή η οποία έπαιρνε μέρος στην αρχή του θερισμού, το πρώτο δεμάτι το προσφέρανε στον Θεό και τον ευχαριστούσανε με τη βεβαιότητα ότι κάποτε θα έρθει η ώρα που θα απολαύσουν ολόκληρο τον θερισμό. Και είπαμε ότι στην Καινή Διαθήκη πρωτογέννημα αναφέρεται η Ανάσταση του Χριστού. Είναι η πρώτη Ανάσταση η οποία συμβαίνει και πάνω σε αυτή την Ανάσταση βασίζουμε και εμείς την ελπίδα μας για τον θερισμό των ευλογιών του Θεού στη ζωή μας και αυτός ο θερισμός δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Ανάσταση των δικαίων στην αιώνια ζωή την οποία υπόσχεται ο Ιησούς Χριστός. Ερχόμαστε όμως τώρα να παρακολουθήσουμε μετά από το εδάφιο 15 καθώς συνεχίζει αυτή η λίστα των εορτών. Και η επόμενη εορτή, η οποία εμφανίζεται, είναι η γιορτή της Πεντηκοστής. Διαβάζουμε λοιπόν, «Έπειτα θα μετρήσετε 7 πλήρεις εβδομάδες, δηλαδή 49 ημέρες, από την επόμενη του Σαββάτου εκείνου και θα φέρετε το δεμάτι να το προσφέρετε με την ειδική τελετουργική κίνηση στον Κύριο». Μιλάμε λοιπόν 49 εβδομάδες συν μία ημέρα, η πρώτη εβδομάδος, η μέρα που σήμερα γιορτάζουμε την Κυριακή. Η γιορτή της Πεντηκοστής έπεφτε πάντοτε την πρώτη μέρα μιας εβδομάδος. Μετρούσαν 7 Σάββατα, που είναι 7 εβδομάδες ή 49 μέρες, και μετά την Πεντηκοστή ημέρα ήταν πάντοτε η μέρα η πρώτη εβδομάδος που σήμερα, όπως είπαμε, την ονομάζουμε Κυριακή. Η μέρα αυτή ήταν 50 μέρες μετά την προσφορά του πρωτογεννήματος, μετά από την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, όπως είπαμε. Και αυτό παραπέμπει ασφαλώς στην ημέρα της Πεντηκοστής, που ξεκίνησε η Εκκλησία, που έχουμε τον κάθο του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους και ξεκινάει η περίοδος της Εκκλησίας με τη δράση της, με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, μετά από το πρωτογέννημα, που ήταν η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, 50 μέρες μετά, έχουμε την ημέρα της Πεντηκοστής. Η Εκκλησία γεννήθηκε την πρώτη μέρα της εβδομάδος, την ημέρα της Κυριακής, την ημέρα που αναστήθηκε ο Χριστός. Θα ήταν περίεργο για την Εκκλησία να πάει πίσω και να τηρήσει το Σάββατο, που ανήκει στην πρώτη δημιουργία, στην παλιά δημιουργία, τη στιγμή που η Εκκλησία ανήκει στη νέα δημιουργία, στη νέα δημιουργία εν Χριστώ. Έτσι λοιπόν, όταν η Εκκλησία έχει τη λειτουργία της την πρώτη μέρα της εβδομάδος, γιορτάζει την πραγματικότητα την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού και επίσης τα γενέθλια της Εκκλησίας. Και αυτή η γιορτή ονομάζεται επίσης και γιορτή των εβδομάδων. Επίσης, μέσα στο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι αυτή η γιορτή της Πεντηκοστής δεν αφήνεται χωρίς να ερμηνευθεί. Η τυπολογική αυτή ερμηνεία της Πεντηκοστής μας ξεκαθαρίζεται και συγκεκριμένα μπορώ να σας διαβάσω το πώς περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο βιβλίο των Πράξεων την ημέρα της Πεντηκοστής. Και καθώς ο καθορισμένος καιρός συμπληρωνόταν πια την ημέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι στο ίδιο μέρος, μιλάει για τους Αποστόλους. Γέμισαν τότε όλοι από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε διάφορες γλώσσες, όπως τους φώτιζε το Πνεύμα να εκφράζονται. Διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων, εδάφια 1 και 14. Έτσι λοιπόν, 50 μέρες μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Και ο Θεός βλέπουμε εδώ ότι εργάζεται σύμφωνα με το ημερολόγιο του και με τη δική του την ώρα. Είναι σημαντικό να δούμε τη χρονική σειρά. Μετά την Ανάσταση του Κύριου Ιησού, φανερώθηκε ζωντανός στους μαθητές του για 40 ημέρες. Μετά, ακριβώς πριν αναλυφθεί στον ουρανό, είπε στους δικούς του ότι έπρεπε να φύγουν από τα Ιεροσόλυμα και έπρεπε να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα. Τους είπε ότι θα ντυθούν με δύναμη από ψηλά. Αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο κεφάλαιο 24 και στο εδάφιο 49. Και βέβαια στο βιβλίο των Πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 5, έχουμε την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης, καθώς λέει επίσης υπόσχεται ο Κύριος, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα πριν περάσουν πολλές ημέρες. Αυτή είναι η υπόσχεση και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εκπληρώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής. 10 μέρες αργότερα, μετά την ανάληψη του Κυρίου, την ημέρα της Πεντηκοστής, το Πνεύμα του Θεού ήρθε πάνω τους. Όταν ερχόμαστε όμως στο εδάφιο 17, γεμίζουμε απορία. Έχουμε πει ότι το προζύμι παραπέμπει στο κακό και ότι γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να υπάρχει μέσα στις προσφορές. Όμως βλέπουμε ότι εδώ, σε αυτή την συγκεκριμένη προσφορά, έχουμε μια εξαίρεση. Ότι εδώ, την ημέρα της Πεντηκοστής, έπρεπε να προσφέρουν ψωμί ζυμωμένο με προζύμι. Και βέβαια αυτό, μέσα στην τυπολογία που παραπέμπει στην Εκκλησία, έχει κάποιο νόημα. Γιατί ακόμα η Εκκλησία βρίσκεται στον κόσμο αυτό και συνυπάρχει με το κακό. Η Εκκλησία σήμερα δεν είναι καθαρισμένη από το κακό. Οι πιστοί ακόμα μέσα στην καρδιά τους, παρόλο ότι είναι πιστοί, ακόμα υπάρχει παλιά η φύση, ακόμα υπάρχει αμαρτία, δεν έχουν καθαριστεί πλήρως και παλεύουν με αυτήν. Έτσι λοιπόν, με αυτή τη θεώρηση μπορούμε να εξηγήσουμε και γιατί μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη προσφορά την ημέρα της Πεντηκοστής επιτρεπότανε, μάλλον διατασσότανε, να γίνει προσφορά με προζύμι. Η ορατή εκκλησία εδώ κάτω στη γη δεν είναι η ένδοξη εκκλησία που θα παραλάβει ο Χριστός. Είναι μια εκκλησία που αποτελείται από αδύναμους ανθρώπους, από ανθρώπους που μερικές φορές μας εξαπατούν και νομίζουμε ότι είναι πιστοί ενώ δεν είναι. Δεν είναι η Άγια νύφη του Ιησού Χριστού την οποία θα παραλάβει ο Χριστός. Γι' αυτό πρέπει συνεχώς να βεβαιωνόμαστε ότι είμαστε πραγματικά πιστοί και να καθαριζόμαστε από την αμαρτία και να περιμένουμε τον αγιασμό που θα δώσει ο Κύριος στη δική του την Εκκλησία. Στην γιορταστική αυτή η ατμόσφαιρα της γιορτής αυτής έπρεπε οι Εβραίοι να σταματούν από κάθε εργασία, αλλά επίσης δεν έπρεπε να ξεχνούν τον φτωχό και τον ξένο. Και αυτό, φίλοι μου, θα πρέπει σήμερα να μας προβληματίσει. Τότε στους Εβραίους ζητούσε να θυμούνται πάνω το φτωχό και τον ξένο και να πλούσια να δίνουν δωρεές και προσφορές και ενισχύσεις. Αλλά αυτό ισχύει και για μας σήμερα. Πρέπει να θυμόμαστε τις πρακτικές ανάγκες των ανθρώπων δίπλα μας, τους φτωχούς και τους ξένους ιδιαίτερα. Πρέπει να τρέφουμε τους ανθρώπους και να τους βοηθούμε στις ανάγκες τους. Αλλά φυσικά μαζί με αυτό πρέπει να δίνουμε και χριστιανική μαρτυρία, να τους μιλούμε για το Ευαγγέλιο και για τον Ιησού Χριστό. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ένας άνθρωπος με άδειο στομάχι δεν είναι πρόθυμος να ακούσει το Ευαγγέλιο, να ακούσει την αγάπη του Θεού. Και ο Απόστολος Ιάκωβος σχετικά με αυτό έχει πολλές οδηγίες στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής του, στα εδάφια 14 με 20. Πάμε τώρα στην επόμενη γιορτή που βλέπουμε την διήγησή της από τα εδάφια 23 και μετά. Αυτή είναι η γιορτή των Σαλπίγγων. Τρεις γιορτές λάβαιναν χώρα τον 7ο μήνα. Αυτός ήταν ένας σαββατικός μήνας, ακριβώς όπως υπήρχε σαββατικό έτος και η μέρα του Σαββάτου για την εβδομάδα. Ο μήνας αυτός σημάδευε την αρχή του πολιτικού χρόνου, όπως το Πάσχα σημάδευε την αρχή του θρησκευτικού χρόνου. Κατά τη γιορτή αυτή υπήρχε ιερό σάλπισμα που ακουγόταν σε όλη τη χώρα και γινόταν ιερή σύναξη. Όλοι οι άνθρωποι πάβαν από όλες τις εργασίες και προσφέρανε θυσίες με φωτιά. Τώρα το σάλπισμα που παραπέμπει. Αυτή η γιορτή των Σαλπίγγων παραπέμπει στον Ισραήλ την εμπειρία που είχε στην έρημο. Το σάλπισμα των δύο ασημένιων Σαλπίγγων χρησιμοποιούταν για να κινήσουν τον Ισραήλ μέσα στην έρημο. Αυτό βλέπουμε για παράδειγμα στο βιβλίο των Αριθμών στο κεφάλαιο 10. Οι σάλπιγγες σάλπιζαν 7 φορές για να δείξουν ότι ξεκινούσανε. Ότι ξεκινούσε πάλι η πορεία, ότι ο λαός Ισραήλ έπρεπε να τα μαζέψει και να προχωρήσει παρακάτω στην έρημο. Επίσης, υπάρχουν 7 σάλπιγγες στο βιβλίο της Αποκάλυψης που καλύπτουν την περίοδο της μεγάλης θλίψης πριν από τον ένδοξο ερχομό του Κυρίου μας. Και βέβαια όχι μόνο στο βιβλίο της Αποκάλυψης αλλά και σε άλλα προφητικά βιβλία όπως το βιβλίο του Ισαΐα αλλά και επίσης στην προφητική δίγηση του Κυρίου μας στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου έχουμε σχετικές διηγήσεις με τα σαλπίσματα αυτά. Παραδείγματος χάρη, και τότε θα ηχήσει μεγάλη σάλπιγγα και θα έρθουν όσοι ήσταν στην Ασσυρία εξόριστοι και όσοι ήταν στην Αίγυπτο διωγμένοι και θα λατρέψουν τον Κύριο πάνω στο Άγιο Όρος στην Ιερουσαλήμ, διαβάζουμε στο βιβλίο του Ισαΐα στο κεφάλαιο 27 και εδάφιο 13. Και επίσης ο Κύριος Χριστός λέει και θα στείλει τους αγγέλους του με πολύ ηχηρή σάλπιγγα και θα συνάξουν στον ίδιο τόπο τους εκλεκτούς του από τα 4 σημεία των ανέμων, από τις άκρες του ορίζοντα ως τις άλλες άκρες. Έτσι λοιπόν, όπως είπαμε ότι η γιορτή της Πεντηκοστής παραπέμπει στην Εκκλησία και στο ξεκίνημά της, εδώ η γιορτή των Σαλπίγγων παραπέμπουνε, αυτή η γιορτή στην Καινή Διαθήκη παραπέμπει στον ένδοξο ερχομό του Ιησού Χριστού. Γιατί τότε με ένδοξο σάλπισμα και με δόξα πολύ θα έρθει ο Ιησούς Χριστός να κρίνει τους ανθρώπους ζώντες και νεκρούς. Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών και όλοι θα βρεθούν μπροστά στο μεγάλο θρόνο του Θεού να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους. Και με ένα σάλπισμα οι νεκροί θα αναστηθούν, θα ξυπνήσουν και θα μαζευτεί όλος ο κόσμος σε αυτή την τελευταία κρίση που θα κάνει ο Θεός, τη μεγάλη κρίση. Η επόμενη γιορτή είναι η γιορτή της Μεγάλης Ημέρας του Εξυλασμού. Έχει καλυφθεί αυτή η μέρα στο κεφάλαιο 16. Πολλές φορές μέσα στα εδάφια αυτά εδώ που μιλάει για τη Μεγάλη Μέρα του Εξυλασμού μιλάει για την ταπείνωση. Γιατί αυτή η μέρα, διαφορετικά από άλλες μέρες, ήταν μια πένθυμη μέρα. Δεν ήταν μια μέρα χαράς. Περισσότερο από κάθε άλλη γιορτή ήταν μια μέρα πένθυμη. Σε αντίθεση με αυτή τη γιορτή, η σάλπιγγα του Ιωβιλαίου ακουγόταν κάθε 50 χρόνια την ημέρα του Εξυλασμού και υποδήλωνε χαρά. Γιατί κάθε 50 χρόνια, αυτή την ημέρα του Εξυλασμού, οι δούλοι απελευθερωνόντουσαν, οι άνθρωποι απελευθερωνόντουσαν από όλα τα χρέη τους και η γη γύριζε στον αρχικό ιδιοκτήτη. Έτσι λοιπόν, αν οι δουλειές πέφτανε έξω, αν οι άνθρωποι αναγκαζόντουσαν να γίνουν δούλοι για να ζήσουν. Όταν περνούσαν 50 χρόνια, όταν ερχόταν ο χρόνος της εξηλαίωσης, της άφεσης, μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω ελεύθεροι πια στην Πατρόα Γη. Και στην πραγματικότητα, κάθε γενιά είχε μια καινούργια ευκαιρία, καθώς ξεκινούσε από την γη των προγόνων και είχε μια ευκαιρία να προκόψει και να υπηρετήσει το Θεό. Αυτό ήταν το Ιωβιλαίο έτος. Παρακάτω συνεχίζουμε από το εδάφιο 33 και μετά, όπου έχουμε τη διήγηση της γιορτής της κοινοπηγίας. Αυτή ήταν η τρίτη γιορτή μέσα στον 7ο μήνα και ήταν μια υπενθύμηση και επίσης μια προφητική γιορτή. Μια υπενθύμηση για το παρελθόν και μια προφητική γιορτή που βλέπει το μέλλον. Αυτή η γιορτή ήταν μερικές μέρες μόνο μετά την μεγάλη μέρα του εξυλασμού. Σαν γιορτή υπηρετεί σαν μια υπενθύμηση στο λαό Ισραήλ για τις μέρες που πέρασαν περιπλανόμενοι μέσα στην έρημο. Και εκεί φυσικά ζούσαν σε σκηνές. Έτσι λοιπόν, μία φορά το χρόνο ο λαός Ισραήλ επέστρεφε στις σκηνές για να θυμηθεί αυτή την εμπειρία της περιπλάνησης. Επίσης όμως αυτή η γιορτή παραπέμπει προφητικά στην εποχή που ο Θεός θα αφαιρέσει ολοκληρωτικά την αμαρτία και θα ζουν οι άνθρωποι ασφαλείς στην ευλογημένη γη. Παραδείγματος χάρη διαβάζω στον προφήτη Ζαχαρία στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 10. «Θα βάλω τους απογόνους του Δαβίδ και τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ πνεύμα μεταμέλειας, ώστε να ζητήσουν το έλεος μου. Τότε θα στρέψουν τα βλέμματά τους σε μένα, εξαιτίας εκείνου που τον τρύπησαν, και θα τον θρηνήσουν όπως θρηνούν ένα μονογενή, θα τον κλάψουν πικρά όπως κλαίνε έναν πρωτότοκο». Και μιλάει εδώ για μια επιστροφή που θα ερχόταν στο μέλλον. Και πραγματικά ήρθε αυτή η ευκαιρία στο λαό Ισραήλ, αλλά δυστυχώς δεν την δέχτηκαν. Ο προφήτης Ζαχαρίας επίσης πρόβλεπε αυτή την εποχή. «Εκείνη η εποχή θα ανοιχτεί πηγή για να καθαρίζονται οι απόγονοι του Δαβίδ και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ από την αμαρτία τους και από την ακαθαρσία τους». Και ασφαλώς ήρθε η ανοιχτή πηγή, και αυτή η πηγή ήταν ο Ιησούς Χριστός, η δασκαλία του, το έργο του, το πρόσωπό του, το έργο το σταυρικό. Αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι του Ισραήλ δεν τον δέχτηκαν, τον απέρριψαν και προτίμησαν τους τύπους και τη δική τους τη θρησκεία. Υπάρχουν ελπίδες για μια εσχατολογική επιστροφή του λαού αυτού στον ανακαλύψει το Μεσσία? Ας προσευχόμαστε να γίνει αυτό. Μακάρι να γίνει αυτό. Το σίγουρο είναι πως η παλιά και η Καινή Διαθήκη παραπέμπει σε μια μεσιανική εποχή παγκόσμιας ευδαιμονίας. Παραδείγματος χάρη, γράφει ο προφήτης Μιχαίας στο 4ο κεφάλαιο και εδάφιο 4. «Αλλά θα κάθεται καθένας κάτω από την κλιματαριά του και κάτω από τη σκιά του, χωρίς κανείς να τον τρομάζει». Έτσι περιγράφεται με μια κουβέντα, ενώ υπάρχει μια πλήρης εικόνα την οποία αυτήν την ώρα δεν θα μπω στο χρόνο να την περιγράψω. Αλλά αυτή είναι μια εικόνα της ειρήνης και της ευδαιμονίας, της ασφάλειας σε αυτή τη μεσιανική εποχή. Έτσι λοιπόν, μετά την ημέρα του εξυλασμού, αφού δηλαδή είχε γίνει ο τέλειος εξαχνισμός των αμαρτιών τους και ο θερισμός και οι καρποί της χώρας είχαν μαζευτεί, τηρούσαν αυτή τη χαρούμενη γιορτή που επέστρεφαν στις σκηνές. Επέστρεφαν στην εξοχή και μένανε σε σκηνές. Έπρεπε να μείνουν σε σκηνές για να θυμούνται τις περιπλανήσεις τους στην έρημο, αλλά επίσης να ατενίσουν το εσχατολογικό μέλλον, το μεσιανικό μέλλον. Ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο 10ο κεφάλαιο λέει ότι όλοι πέθαναν με πίστη, χωρίς να έχουν απολαύσει τις υποσχέσεις, αλλά τις είχαν δει από μακριά. Είχαν πεποίθηση για αυτές και τις αγκάλιασαν. Έβλεπαν μπροστά στην ημέρα εκείνη, όταν δεν θα ζούσαν πια σε σκηνές στην έρημο, αλλά θα ζούσαν στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το νόημα στην πραγματικότητα της γιορτής αυτής της κοινοποιίας, που θα εκπληρωθεί στη Βασιλεία του Θεού. Και θέλω πάλι να σας διαβάσω από το προφητικό βιβλίο του Ζαχαρία μια περικοπή από το 14ο κεφάλαιο αυτή τη φορά και τα εδάφια 16 με 18. «Όσοι θα απομείνουν από τα έθνη που είχαν έρθει να επιτεθούν εναντίον της Ιερουσαλήμ θα ανεβαίνουν σε αυτήν κάθε χρόνο και θα προσκυνούν ως βασιλιά τους τον Κύριο του Σύμπαντος και θα γιορτάζουν τη γιορτή της κοινοποιίας. Αν κάποιος από τους λαούς της γης δεν ανέβει στην Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει το βασιλιά, τον Κύριο του Σύμπαντος, δεν θα έρθει βροχή στη χώρα του. Και αν οι Αιγύπτιοι δεν ανέβουν στα Ιεροσόλυμα, θα έρθει εναντίον τους πληγή ανάλογη με εκείνη, με την οποία ο Κύριος θα χτυπήσει τους λαούς που δεν θα ανέβουν να γιορτάσουν τη σκηνοποιία. Αυτή θα είναι η τιμωρία των Αιγυπτίων και η τιμωρία των άλλων εθνών που δεν θα ανέβουν να γιορτάσουν τη σκηνοποιία. Έτσι λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της παγκόσμιας βασιλείας του Θεού, όπου όλοι οι λαοί εθελοντικά θα υποταχθούν στο βασιλιά Χριστό και θα προσκυνούνε τον Κύριο και δεν υπάρχει περιθώριο καμιάς ανταρσίας, καμιάς επανάστασης. Έτσι λοιπόν η γιορτή αυτή της κοινοποιίας είναι μεγάλη γιορτή της κοινής, της κατοίκησης του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους. Η γιορτή αυτή δεν είναι μόνο προφητική σχετικά με τη βασιλεία του Θεού, αλλά παραπέμπει στην αιωνιότητα όπου ο Θεός θα κατοικεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Και διαβάζω κλείνοντας από το βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 21 και εδάφιο 3. «Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει «Να τη σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα κατοικήσει μαζί τους και αυτή θα είναι ο λαός του και αυτός θα είναι ο Θεός τους που θα μένει μαζί τους». Αγαπητοί μου φίλοι, αυτή είναι η εσχατολογική εκπλήρωση της μεγάλης γιορτής της κοινοποίησης. Για 7 μέρες, τον 7ο μήνα, έπρεπε να χαίρονται έξω σε σκηνές. Και αυτό παραπέμπει στην τελική και αιώνια χαρά και μακαριότητα του λαού του Θεού, που θα ζήσει με την κατοικία του Θεού. Και με αυτό το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, όπου ο Θεός, η κατοικία του Θεού θα κατέβει ανάμεσα στις κατοικίες των ανθρώπων και ο Θεός θα κατοικεί μαζί με τους ανθρώπους, αγαπητοί μου φίλοι, σας αποχαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας, η σκηνή Του να είναι μέσα στην καρδιά μας, ώστε να απολαύσουμε κάποτε αιώνια την επουράνια σκηνοποιία του Θεού. Αμήν. Φίλοι μου, γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεά στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο Οδηπορικό, ταχυδρομική θηρίδα 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07, επαναλαμβάνω, Οδηπορικό, ΤΑΦΘΙΤΑ 87 524, ΤΑΦΚΑΠΑ 185 07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330.
Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.